Jo 14-vuotiaana, kun lähdin hengelliseen työhön, mut siunattuin evankelistaksi 17-vuotiaana vanhemmistoon. Nyt 25 vuotta jälkeenpäin ajattelen monia hetkiä, että olisi ollut hyvä saada jonkinlaista tietoutta myöskin ihmisen sielun maailman liikkeistä. Ja oikeastaan niin kuin kokemuksen, käytännön kokemuksen kautta on tullut huomaamaan sen, että kaikki asiat ei hoidu vain sillä, että ihminen tulee esille ja rukoillaan ihmisen puolesta, vaan tarvitaan syvällisempää keskustelua, tarvitaan ymmärrystä, että mistä asiat saa aivan kuin juurensa. Joskus pitää aivan kuin katkoa, päästä sinne juuriin ja katkoa niitä. Ja yksi asia, mikä ehkä eniten aiheuttaa ongelmia tämän päivän ihmisen elämässä, on syyllisyys ja hylkääminen. Kaksi asiaa. Ja sen tähden tämä aihe on nyt tässä otettu myöskin esille. Nämä muuten äänitetään myöskin, eli Mannisen Tuomo, joka tuossa miksauspöydän takana istuu, äänittää nämä puheet ja kokoukset, jotenka Tuomolta saa sitten kysellä näitä sitten vielä äänitettynä versiona tämän jälkeen. Mulla on oma kokemus myöskin hylkäämisestä ja hylkäämisen pelosta, hylkäämisen haavoista. Ja oikeastaan nyt, Tuomo, jos voit vähäksi aikaa laittaa paussille, koska mä en halua, että tämä menee ikuisiksi ajoiksi eetteriin. Ja näistä syistä johtuen 20 vuotta sitten, kun aloin Millan kanssa, entisen tyttöystäväni, nykyisen vaimoni kanssa seurustelemaan, niin meillä oli hetkiä ja tilanteita, joissa me oltiin molemmat ymmällämme. Hän ja minä. Milla on verrattain ehjästä taustoista, meikäläinen hyvin rikkinäisistä kuvioista. Ja oli tilanteita, joissa semmoinen sanomaton möykky, tuska, ahdistus yhtäkkiä valtasi, mutta aivan sellaisissa arkipäiväisissä normaaleissa erotilanteissa koki hirvittävä hylkäämisen, vaikka sitä termiä ei osannut käyttää, ei ollut nimeä sille kokemukselle, sille tunteelle vielä silloin. Mutta hirvittävä yksinäisyyden tunne, hirvittävä hylkäämisen pelko ja hirvittävä syvä semmoinen ahdistus. Ja sitten kun vuosia myöhemmin sai tälle tavallaan tälle tunteelle nimen, niin se oli hirvittävän helpottavaa. Se oli hirvittävän auttavaa, hirvittävän parantavaa, valtavan parantavaa. Ja suuri askel kohti eheytymistä onkin se, että asiat saavat nimen. Ja sitä kautta sitten voidaan lähteä myöskin hoitamaan. Ja me käydään tätä monistetta nyt tässä jonkin verran läpitte. Ja aloitetaan ihan siitä, että tässä on nämä kolme puun runkoa. Ja siellä alhaalla lukee, hylkäämisen pelko on kuin juuri, joka kumpuaa monenlaisia hedelmiä. Nämä pilvet tässä on aivan kuin hedelmiä, erilaisia hedelmiä, joita hylkäämisen pelko ihmisten elämässä kumpuaa. Sanon myöskin, että kaikelle tälle on olemassa lähdeaineistoa, mutta mun on hirveän vaikea sanoa, mistä kaikkialta sitä lähdeaineistoa löytyy, koska tällaisia raamattuopetushetkiä kootaan vuosia. Ja jo vuosien ajan olen valmistanut sitä, mitä nyt tässä puhun. Olen tutkinut, olen lukenut, olen oppinut ymmärtämään sieluhoidossa, ihmisiä autettaessa ja sitten opiskelemalla. Mutta tietysti esimerkiksi Seppo Jokisen kirjat on hyvää kirjallisuutta myöskin tälle alueelle. Tulkoon mainituksi nyt vaikka tämä tässä. No niin, tässä on näitä sitten. Toinen teksti siellä alhaalla, jossa lukee, kasvin juuri on todellinen, se on siis olemassa, vaikka se on salassa. Ja olen jakanut kolmeen osaan näitä ihmisen hylkäämisen pelosta kumpuavia hedelmiä, hylkäämisen haavoista kumpuavia hedelmiä. Ja eihän se näin on, että aina jos ihmisestä löytyy tällaista hedelmää, niin syynä on hylkäämisen pelko, mutta voi olla niin. Ja jokainen oirehtii sitten persoonallisella tavallaan, mutta nämä muun muassa on sellaisia asioita, joita hylkäämisen pelko aiheuttaa. Ja siellä ylhäällä lukee laatikossa, kyvyttömyyttä rakastaa tai vastaan ottaa rakkautta. Hylkäämisen pelko oirehtii näin. Pääsääntöisesti kyvyttömyyttä rakastaa tai vastaan ottaa rakkautta. Ja silloin historiasta, ihmisten historiasta löytyy jonkin asteista rakkaudettomuutta, hylkäämistä, hylkäämisen kokemusta. Ja oikeastaan rakastamisen edellytys on se rakastetuksi tuleminen. Ja ihmisen käytös on oirekäyttäytymistä. Se, että se tarjoaa silloin meille pääsyn päästä traumoihin kiinni. Oireet kertovat karusta menneisyydestä, traumoista, sielun haavoista. Ja tämmöistä kyvyttömyyttä rakastaa tai vastaanottaa rakkautta ei ole sellaista aitoa, epäitsekästä rakkautta, ei pysty antamaan, ei pysty vastaanottamaan vuorovaikutteisesti, antavasti, vaan on ongelmia suhteessa. Se on aina tuo hylkäämisen pelko, se vaikuttaa ongelmia suhteessa, ihmissuhteissa ja myöskin jumalasuhteissa, koska monta kertaa ne heijastuu sitten toinen toisiinsa. Vaan rakkaus on tämmöistä omat tarpeet ensisijaisesti, se on tällaista vaativaa, ottavaa, itsekästä, se on riippuvuus suhteista rakkautta, ehdollistettua rakkautta, joka ei ole rakkautta ollenkaan. Ja nyt jos käydään näitä aggressiivisia reaktioita sieltä ensin läpi, te huomaatte, siinä on se puu, jossa on aggressiiviset reaktiot 12, niin ensinnäkin hylkäämisen pelko, ja tämän jälkeen sitten käydään hylkäämisen pelon syntymekanismia, sitten me käydään läpi hoito, millä lailla hylkäämisen pelko oireilee, ja sitten myöskin, että millä lailla hylkäämisen pelkoa voidaan hoitaa. Aggressiivisista reaktioista siinä on ensimmäisenä tuo vihamielisyys. Itseä kohtaan, toisia kohtaan, Jumalaa kohtaan. Hylkäämisen pelkoon liittyy aina vihaa. Ja monta kertaa padottua vihaa, ei semmoista tervettä vihaa. Raamattuhan ei sano niin, että viha, älkää vihastuko, että te tekisi syntiä, vaan Raamattu sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ja sen tähden on olemassa oikea vihaa, tervettä vihaa, mutta on olemassa myöskin vääränlaista vihaa ja vihasta johtuvaa vääränlaista käyttäytymistä, tuhoavaa käyttäytymistä, mutta on olemassa myöskin oikeaa vihaa, mutta sitten tämmöinen vääränlainen viha. Ja ennen kaikkea padottu viha. Joku on sanonut, että ihmiskunnan suurempia tragedioita on padottu viha. Viha, jota ei päästetä terveillä lailla ulos. Ja nyt vihamielisyys on yksi oikein hyvin voimakas oire, joka liittyy hylkäämisen pelkoon. Kovuus on toinen. Käydään verrattain nopeasti näitä läpi, sillä tänään paneudutaan erityisesti kolmeen aivan kuin hedelmään, hylkäämisen pelosta kumpuavaan hedelmään, ja ne ovat läheisriippuvuus, tunneriippuvuus ja vastariippuvuus. Eli vastariippuvuus, tämmöinen passiivisuus ihmissuhteissa. Mutta niistä myöhemmin. Mennään nyt verrattain nopeasti näitä. Kovuus, roolit, jatkuva arvostelu, hylkäämisen pelko kumpuaa myöskin skeptisyyttä, epäilyä, kriittisyyttä, pessimistisyyttä. Seuraa nyt suoraan näitä hedelmiä sieltä paperilta. Sitten halveksuntaa, rasismia, joka voi olla ikärasismia, sukupuolirasismia, rotuvihaa, koston halua. Ja nythän on niin, että me valitsemme joko koston tai anteeksi antamisen. Me emme voi valita molempia, vaan vain toisen. Jos me valitsemme anteeksi antamisen, niin silloin kosto jää Jumalalle, jolle se kuuluukin. Jos me valitsemme koston, niin me astumme Jumalan varpaille, sillä me menemme hänen tontillensa, hänen työkentällensä. Sen tähden on parempi tehdä anteeksi antamisen valinta, joka ei ole siis tunnetila, vaan ensisijassa päätös, mutta jonka tulee vallata meidän koko monimuotoinen olemuksemme, totta kai jossain vaiheessa myöskin tunteita myöten, mutta se on kuitenkin jatkuvaa valintaa, anteeksi antaminen. Me siis emme valitse kristittyinä ja uskovina kostoa, sillä kosto on Jumalan. Sitten lakihenkisyys on eräs hyvin, hyvin yleinen myöskin hylkäämisen haavoista ja hylkäämisen pelosta kumpuava ulkonainen aggressiivinen reaktio, jonka esiaste on lainomainen tila, jossa ihminen suoriutuu uskostaan. Hän yrittää omien tekojensa ja ansioiden avulla saavuttaa Jumalan mielisuosiota ja hyväksyntää, jota ei koskaan voi saavuttaa omien tekojen ja ansioiden avulla. Tässä meille tuhlaajapoikakertomuksen vanhempi veli tulee hyvänä opetuksena, sillä tuhlaajapoikakertomuksen isällä ei ollut ongelmia vain yhden pojan kanssa, vaan kahden pojan kanssa. Erityyppisiä ongelmia. Ongelmia oli hyväksynnässä. Toinen etsi hyväksyntää maailmasta synnintieltä, eikä löytänyt. Toinen etsi hyväksyntää omien tekojen kautta, pyrki suorittamaan isälle omia ansioiden kautta, pyrki saamaan isän hyväksyntää ja mielisuosiota, eikä saanut sitä kautta, vaan armosta. Siksi armo on oikeastaan jatkuvassa hyväksymissuhteessa elämistä Jumalan kanssa. Mutta poika ei tätä ymmärtänyt, siis tuhlaajapoikakertomuksen vanhempi poika. Lain alaisen tekstin hyvä lähtökohta on nimenomaan Raamatusta tuo tuhlaajapoikakertomuksen vanhempi veli. No niin, sitten edelleenkin hylkäämisen pelko oireilee toisten hylkäämistä. Tämä on hyvin yleistä, se joka kantaa alitajuntaisesti monta kertaa hylkäämisen pelkoa elämässään, hylkää toiset ennen kuin hänet itse hylätään. Ja se on aivan kuin tuollainen määrätynlainen defenssi, puolustusmekanismi, hylkään ennen kuin minut hylätään. Ja monta kertaa, niin kuin sanoin, alitajuntaisesti. Tästä myöhemmin sitten vähän enemmän. Uhmakkuutta ja kapinaa, niin kuin Absalom Raamatussa isällensä Daavidille, reagoi hylkäämiseen ja hylkäämisen pelkoon, hylkäämisen haava reagoi näin kapinalla, uhmakkuudella. Ja aivan Absalom kapinoi isänsä vastaan. Hän yritti näin saada hyväksyntää muilta, hyväksyntää isältään ja varmaan tehdäkseen itsensäkin hyväksytyksi omissa silmissään. Negatiivinen, kriittinen arvostelu. Ja kateus on yksi. Sitten mennään alaspäin riippuvuudet. Te näette siinä aggressiivisissa reaktioissa. On tietysti nettiriippuvuus, pornoriippuvuus, joka on tänä päivänä hyvin, hyvin yleistä, hyvin valitettavaa, hyvin ikävää, aiheuttaa suuria ongelmia suhteessa ja suurta riippuvuutta, mutta josta Jeesuksen Kristuksen veri ja voima voi ihmisen vapauttaa. Mutta taistelu täytyy voittaa ensin mielen alueella. Se taistelu, jota me käymme, täytyy voittaa ensin täällä ajatustasolla. Ja sitten se voitetaan myöskin käytännössä. On väkivaltaa. Tämmöinen sana kuin väkivaltaviihde pitäisi julistaa niin kuin kirosanaksi. Ei ole olemassa väkivaltaviihdettä. On vain olemassa väkivaltaa, joka on aina turmiollista ja aina poispantavaa. Hirvittävä sana, minkä syvyyden syöverit on keksinyt, jota käytetään väkivaltaviihde. Järkyttävää. Väkivalta on aina tuomittava. Sitten on alkoholismia, holismia, yleensä alkoholismia, syömishäiriöitä, tupakkaa, muut ihmiset saattavat olla siis ihmisriippuvuutta, josta nyt puhutaan läheisriippuvuus, vastariippuvuus, tunneriippuvuus myöhemmin. Sitten työnarkomania voi olla myöskin eräs oire tästä hylkäämisen pelosta, niin kuin tuhlaajapojan vanhempi veli meille edelleenkin opettaa. Hän pakeni työntekoon, mutta isä kaipasi suhdetta. Ja tämä on myöskin meillä Suomessa eräs yleinen hylkäämisen pelostakin johtuva oirehtiminen. Sitten on tämmöistä hyvin yleistä yli- ja alireagointia. Eli ihminen saattaa tunnetasolla yli- tai alireagoida ihmissuhteissa. Ja varsinkin tämä mielestäni, varsinkin tämä ylireagointi, eli kun sun hylkäämisen haavaasi kosketetaan jossain ihmissuhdetilanteessa, niin sä reagoit siihen ylireagoinnilla. Ja sitä kutsutaan transferenssi-ilmiöksi. Sieltä aikaisemmasta menneisyyden ihmissuhteesta sä siirrät sen kokemuksen tähän nykyhetkeen, tähän nykyiseen ihmissuhteeseen. Tiedostamattomalla tavalla monta kertaa. Ja itse asiassa sä pelästyt ja sä ahdistut, et sitä ihmistä, etkä sitä tilannetta, vaan sitä menneisyyden kokemusta kohtaan. Ja sieltä menneisyydestä joku hetki tulee sun mieleen, alitajuntaankin siinä tilanteessa, jossa esimerkiksi tässä nykyisessä ihmissuhteessa joku myöhästyy vaikka sovitusta tapaamisesta. Jos on oikein voimakas hylkäämisen pelko, hylkäämisen haava, niin ei tarvitse mitään muuta kuin ihan normaalissa ihmissuhteessa. Toinen myöhästyy hieman, niin se laukaisee sussa sen hylkäämisen pelon. Näin meille kävi Millan kanssa, kun me 20 vuotta sitten alettiin seurustelemaan. Mulla oli voimakas hylkäämisen haava ja hylkäämisen pelko. Ja tiedostamatta se lupaa kysymättä tuli, aktivoitui sieltä menneisyydestä, lapsuudesta. Nyt mä puhun paljon lapsuudesta siitä syystä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa tämä hylkääminen on tapahtunut, hylkäämisen kokemus on tullut lapseen, niin sitä vakavamman vamman se aiheuttaa hänen perusturvallisuudessaan ja sitten sitä syvemmän vamman myöskin tässä hylkäämisessä. Sen tähden en yhtään tahdo tehdä sitä tyhjäksi, että sinä olet voinut kokea hylkäämistä myöskin ja koetkin aikuisiellä, mutta se ei nähtävästi aiheuta enää niin suurta vammaa meissä, koska me pystymme käsittelemään asiaa eri tavalla kuin sitten, kun lapsi kokee hylkäämisen. Nyt on nimenomaan kysymys siitä, että kokee hylkäämisen. Ei välttämättä oikeasti tapahdu hylkäämistä. Mutta voi olla niin, että isä tai äiti esimerkiksi joutuu sairaalaan pitkäksi aikaa ja siitä tämä hylkäämisen kokemus tulee. Voi olla myöskin emotionaalinen hylkääminen. Eli lapsi kokee, että häntä ei rakasteta ehdoitta, vaan on esimerkiksi ehdollistettua rakkautta, joka ei ole rakkautta ollenkaan, joka on rakkauden irvikuva. Siis toisin sanoen, rakastan sinua sitten, hyväksyn sinut sitten, tätä ei välttämättä sanota ääneen, mutta se osoitetaan selvästi, jos olet tällainen, tuollainen ja tämmöinen. Lapsi hyvin helposti sen aistii, kokee ja sitten tästä tulee hylkäämisen kokemus emotionaalisesti tunne-elämältä. No niin, yli- ja alireagointiin me jäimme, siinä on sitten pelkoa, hysteriaa, asioiden varmistelua, luottamuksen puutetta, kontrollointia, vääränlaista omistamisen halua, väärää tulkintaa toisen käyttäytymisestä. Tällainen hylkäämisen pelkoa kantava ihminen on hyvin tunneherkkä ja hän usein väärin arvioi toisen käyttäytymisen. Niin kuin sanoin, normaalissa erotilanteissa niin koetaan, aivan kuin ylireagoidaan, koetaan hylkäämistä, vaikka sitä ei tapahtuisikaan. Koetaan, että elämä on koko ajan niin kuin vaakalaudalla, vaikka se olisi hyvällä jalustalla, mutta ihminen kokee sen, kun sitä hylkäämistä haavaa kosketetaan nyt tässä tilanteessa. Tässä olisi hirmu tärkeää niin kuin erottaa asiat toisistaan ja nähdä, että tässä hetkessä ei ole mitään pelättävää, ei ole mitään hätää, mutta sitä haavaa niin vain kosketetaan. Muisto tulee tässä hetkessä tästä tilanteesta. Ei tarvitse pelätä. Ja jos sä oot tämmöisen henkilön kanssa tekemisissä, niin sä voit sanoa ihan äänen, että en mä hylkää sua, en mä jätä sua. Sä oot mun kanssa, mä olen edelleen sinun kanssa. Ja älä pelkää, että vaikka mä menen nyt pois, niin mä en jätä sua. Mä tuun takaisin ja mä oon sun kanssa ja mä haluan olla läsnä ja mä rakastan sua. Sitten mennään tähän ulkonaiseen käyttäytymiseen. Keskimmäinen puu ja käydään siitä nopeasti myöskin läpi muutamia, tai käydään nämä kaikki nopeasti läpi. Suorituspaine, hylkäämisen pelko aiheuttaa perfektionismia, yliyrittämistä, että hyväksyttäisi joukkoon. Toiset suorittaa sitä hyväksyntää. Ja se on hirmu raskas tie. Ja se voi näkyä monella tavalla. Se voi näkyä jopa pukeutumisessa. Ei uskalla olla erilainen, ettei sitten vaan aivan kuin torjuta, tule torjutuksi, tule hylätyksi. Ei uskalla ehkä sanoa omia mielipiteitään ryhmässä, ettei vaan tule torjutuksi tai hylätyksi. Tai sitten sanoo tosi voimakkaasti niitä mielipiteitä. Se voi oireilla näinkin. Monella tavalla. Toisten miellyttämisen halu on hyvin yleinen, hylkäämisen pelosta johtuva oire ulkonaisessa käyttäytymisessä, toisten miellyttämisen halu jatkuvasti. Mustasukkaisuus, joka on väärää vallankäyttöä, joka on tuomittavaa, joka hyvin usein kumpuaa huonosta itsetunnosta, mutta jonka orjaksi ei tarvitse jäädä, josta voi myöskin parantua. Ei se niin ole, että no me nyt sitten koitat tulla toimeen sen itsetuntos kanssa, mikä sulla on. Ei, vaan me voimme parantua huonosta itsetunnosta. Me voimme lääkitä sitä. Me voimme alkaa oppia arvostamaan itseämme, hyväksymään itseämme myöskin omissa silmissämme. Ja meillä kasvattajina, opettajina ja seurakunnan työntekijöinä ja seurakunnan palvelijoina meillä on hirvittävän suuri vastuu. Itse asiassa peruskoulun suurin tehtävä on kasvattaa lapsia ja nuoria hyvään itsetuntoon. Antaa eväitä hyvään itsetuntoon. Ensisijaisesti tämä kasvatusvelvollisuus kohdistuu tähän. Sitten on opetusvelvollisuus erikseen. tai sitten yhdessä toisten kanssa. Ja sama seurakuntaelämässä, meidän, jotka olemme täällä opettajan ja julistajan ja todistajan paikalla, meillä on suuri velvollisuus tässä hyvän itsetunnon rakennuspalikoiden aivan kuin antamisessa niin, että voidaan sitten myöskin sitä kautta mustasukkaisuuden synnistä sanoisi suorastaan näin, päästä irti ja eroon, joka on väärää vallankäyttöä. Katkeruus on eräs ulkonaisen käyttäytymisen muoto hylkäämisen pelosta. Siinä on tämä hylätyksi tulemisen, osattomaksi jäämisen kokemus. Hoitamaton katkeruus synnyttää aina vihaa. Hitleristä olen lukenut, että hän pyrki erääseen kouluun ja ei päässyt sinne, koska viimeisen paikan tästä koululaitoksesta vei eräs juutalainen mies, muistaakseni mies. Joku on esittänyt tämmöisen teorian, unohdamme nyt kaikki henkivallat, jotka tässä oli mukana, keskitymme nyt vain tähän ihmisen käyttäytymisen puoleen, niin joku on sanonut näin, että yksi syy, miksi Hitlerillä oli valtava juutalaisviha, johtui tästä. Joku vei, juutalainen vei hänen paikkansa hänen mielestään tuossa koulussa. Hoitamaton katkeruus aiheuttaa aina vihaa. Katkeruus on loppupelissä omaa valintaa. Ja sen tähden siinä myöskin Jumala antaa meille selvät lääkkeet Raamatussa ja ohjaa meidät parannuksen paikalle. Sanon näin, että loppupelissä se on omaa valintaa. Emmehän me voi vaikuttaa asioihin, mitä meille tapahtuu aina. Ja ihmiset kohtelevat meitä väärin, tekevät meille väärin ja on asioita, joita me emme hyväksy ja me sanomme sen, tämä ei ole oikein. Me koemme oikeutettua vihaa myöskin asioita kohtaan, joissa saa kokea oikeutettua vihaa. Ja kun me annamme anteeksi, niin se ei tee hyväksytyksi niitä vääriä asioita, joita meitä kohtaan on tehty. Mutta siitä huolimatta Jumalan sanan tie on, että me Jumalan armon avulla voisimme päättää valita anteeksi annon katkeruuden sijaan. Käsittelimme jo ton. Mennään ylöspäin. Pelko, ahdistus, pessimismi, levottomuus, epäluottamus, sairas, tuhoava syyllisyys on sitten siellä ylimpänä tästä ulkonaisesta käyttäytymisestä, tai syyllisyyden puuttuminen. Sairaassa syyllisyydessähän on nimenomaan tämä piirre, että sille ei oikein löydy niin kuin tekijää. Terve syyllisyys on sitä, että me tunnustamme ja tai jollakin tavalla tiedostamme, syyllisyyteni johtuu tästä ja tästä asiasta. Sairaassa syyllisyydessä se on niin kuin ilmassa, on vain syyllisyyttä, mutta ei tiedetä, mistä se tulee. Ja myöskin niin, että terveessä syyllisyydessä anteeksi annon ja anteeksi antamuksen julistuksen kautta tulee myöskin sitten vapaus. Mutta sairaassa syyllisyydessä ei tule vapautta, aina on syyllisyyden taakan alla. Ja Jumala ei halua tällaista, vaan hän haluaa vapauttaa, kun hän paljastaa vain parantaakseen, ystävät. Ja se, minkä hän meille paljastaa, missä täytyy parannusta tehdä syyllisyyden tunnon kautta, hän se meille paljastaa. Hän myöskin antaa meille lääkkeet tulla vapaaksi, tulla terveeksi, tulla onnelliseksi, tulla iloiseksi vapautuksen kautta. Tämä on ihan oma aiheensa, ihan kerta kaikkiaan, mutta lyhyesti. Syyllisyyden tunnon puuttuminen on myöskin osa sairasta syyllisyyttä. Joillakin on tällaista. Ja voi olla, että sieltä hylkäämisen pelosta, ja on sanottu, että sieltä tämmöistäkin kumpuaa. Olen myöskin itse pannut sen merkille. Ujous verhoutuneena rohkeuteen. Nyt vielä haluan korostaa siis, että ujous ei itsessään ole millään lailla tässä käsittelyssä, vaan ujous verhoutuneena rohkeuteen. Siis tällainen uhkarohkeus. Toisten hylkäämisen pelko tulee esille heidän liikennekäyttäytymisessään. Se on alitajuista, mutta jollakin lailla he rankaisevat jotakin, itseänsä, yhteiskuntaa, normeja, eli sääntöjä, jotka yhteiskunta on laittanut. He ajavat, niin kuin Raamatussa sanotaan, muistatteko Jehu, joka oliko se Nimsin poika, joka ajoi hurjan lailla. Koko ajan päästellään kaasupohjassa, säännöistä piittaamatta. Ja se on myöskin hyvin usein kertoo meille, ihmisen käyttäytyminen on oire käyttäytymistä. Se saattaa paljastaa ja kertoa meille traumasta, jonkinlainen sisäinen sielun vamma. Ja joskus se on myöskin tämmöistä uhkarohkeutta, joka sitten kumpuaa sieltä hylkäämisen pelosta. Sen enempää nyt tästä syntymekanismista ja syistä, mutta mainitsen vain tämän asian. Sitten käsittelemme erityisesti nyt tässä pitemmän aikaa tätä läheisriippuvuutta ja vastariippuvuutta ja tunneriippuvuutta, mutta ennen kuin käsittelemme sitä, niin mennään nopeasti nämä muut. Eli luulevaisuus on myöskin sellainen hylkäämisen pelkoon kuuluva asia. jossa ajatellaan, että muut on mua vastaan, muut ei rakasta mua, ihmiset ihmissuhteissa ei solmitakaan ihmissuhteita, ettei taas jouduttaisi pettymään. Ei oikein uskalleta antautua ihmissuhteisiin. Elämän rikkaus katoaa, sillä meidän elämämme on niin rikasta, kun siinä on rakentavia ihmissuhteita. Ja kun Jeesus antaa meille yltäkylläisen elämän, hän antaa sen hyvin pitkälle muun muassa ihmissuhteiden kautta. Tehän muistatte, kuinka mestari sanoi, hän on tullut, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Siihen kuuluu myöskin hyvät, rakentavat, terveet ihmissuhteet. Nyt saatana haluaa riistää meiltä kaikki nekin. Mutta Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi sieluvihollisen teot, ja kiitos Jumalalle, että se vaatii rohkeutta, mutta että voi uudelleen alkaa rakentamaan ihmissuhteita, ettei tarvitse pettyä. Suojautuu kovettamalla itsensä, sulkeutuu niin kuin siili, joka kun tulee siiliä lähelle, niin se nostaa heti piikit pystyyn. Älä tule lähelle, pelkään. Vaikka syvällä sydämessä kaipaa läheisyyttä, kaipaa yhteyttä, sillä ihminen on luotu suhteeseen sekä Jumalan että toisten ihmisten kanssa. Mutta hylkäämisen pelko tällaista luulevaisuutta myöskin hyvin, hyvin paljon tuo esille. Sitten me hyppään sinne oikealle päin, turvattomuuden tunnetta, mikään ei kestä, kaikki on väliaikaista, epävarmuutta, syömishäiriöitä, joka on toisille mielihyvän hakemista, riippuvuutta myöskin, sitten lyhyesti sanottuna, sitten tämmöistä, mitä kurjempi, sen pyhempi, sekin ei ole totta, tämmöistä ilottomuuden ihannointia, että no kärsitään sitten, kun kerta on luotu kärsimään. Ei kärsimys meitä itsessään koskaan jalosta. Ei kärsimys, sekä Jumalan sana että käytäntö osoittaa sen. Toiset tulee vaan kärsimysten keskellä entistä kärtysemmäksi, entistä pöhöttyneemmäksi eikä pyhittyneemmäksi. Mutta se tapa, jolla kärsimykseen voi Jumalan armosta suhtautua, se voi pyhittää meitä. Sillä Jumala voi valjastaa kärsimyksenkin jopa pyhityksen välineeksi, mutta ei se itsessään mitään tee meissä aivan kuin automaattisesti, vaan se tapa, jolla me siihen ehkä sitten Jumalan armosta voidaan oppia suhtautuun, saattaa olla myöskin Jumalan pyhittävä välikappale. Sitten viimeiseksi, jaa, eipä se tokikaan, siinä oli sitten tuo erittäin tärkeä asia, pelko, että Jumala hylkää. Tämä on valtava totuus tuoda esille. Mitä sanoo testamentti? Siis meidän uskommehan ei perustu meidän uskoomme, vaan se perustuu Jeesuksen Kristuksen pelastustyöhön. Ei ole kysymys siitä, että kun me jaksamme uskoa ja kun me vain uskomme, niin sitten on hyvä. Silloinkaan, kun me emme jaksa uskoa, meidän uskomme pitää perustua Jumalan sanaan. Mitä sanoo testamentti? Hän, joka kuoli meidän puolestamme, joka tuli hylätyksi meidän tähtemme ja meidän puolestamme. Hebrealaiskirje 13.5. Minä en sinua hylkää, enkä sinua jätä. Tämä on niin valtavaa, että me sanomme sen nyt kaikki ääneen. Minä en sinua hylkää, enkä sinua jätä. Sanotaan niin, että Jumala ei minua hylkää, eikä minua jätä. Jumala ei minua hylkää, eikä minua jätä. Näin on kirjoitettu Jumalan sanaan. Malakian 2.16 sanotaan, että Jumala vihaa hylkäämistä. Sitten nämä itsekeskeiset ilmenemismuodot. Alemmuuden tunne, en ole mitään, en osaa mitään, ja kun toiset vielä laulaa siihen aamenta, että näin se on, niin varma on, että sieltä ihminen vaipuu sellaiseen alemmuuden tunteeseen, että saa olla paljon Jumalan armotyötä ja kasvatusta, että ihminen pääsee sieltä terveyteen ja terveyttä ja eheyttä kohden. Ja kun tämä meidän suomalainen kasvatuskulttuuri on ainakin ollut, on se vieläkin, mutta kyllä tässä on menty terveellisempään suuntaan juuri tämä, että sitten kun on poika sanonut ja tyttö sanonut, että en osaa mitään, isä ja äiti on koko ajan sitä vielä vahvistanut, että no et osaakaan ja ei susta mitään tuukkaan. Vaan päinvastoin, se on ihan järkyttävin, kaikkein järkyttävin perintö, mitä me voidaan lapsillemme jättää. Vaikka se olisi kerta kaikkiaan se puutyö siellä koulussa tehty ihan väärinpäin ja naulat olisi vinksi vonksi, niin voit sanoa, kyllä on valtava tekele, kerta kaikkiaan, iskäkää tuo oikein osaisi, tuo on noin hienoa tehdä. Ja tyttö tuo sieltä neuleen, joka on vedetty ja parsittu ja ihan väärinpäin kaikki tehty, niin kyllä on hienosti tehty, kerta kaikkiaan, mahtavaa. Joo, ja laittaa seinälle oikein näkyviin, että kuule, pannaan tämä parhaalle paikalle. Eikä sano, että no kyllä on surkea tekele. Ylemmyyden tunne, narsismi, joka on siis väärää itse keskeistä itse rakkautta. Rakkauden kolmoiskäskyhän ei ole rakkauden kaksoiskäskyä olemassakaan, vaan rakkauden kolmoiskäsky. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Meillä koulussaan opetetaan, että on rakkauden kaksoiskäsky, se ei ole vaan, se on kolmoiskäsky. Ensin pitää rakastaa Jumalaa, ja kun terveesti rakastetaan Jumalaa, rakastetaan lähimmäistä ja itseäsi, sanotaan. Kolmeen suuntaan kohdistuvaa rakkautta, mutta narsismi on vääränlaista itserakkautta, ylemmyyden tunnetta, joka on kanssa raamatutunnin aihe sinänsä ja viisaammat sen pitäkööt, mutta mainintana vain tässä. Sitten ei hyväksy itseään, huono itsetunto, tästä nyt jo vähän käsiteltiinkin, että siitä voi kuitenkin parantua ja olla parantumassa. Identiteettihäiriöt, joista nyt mainitsen muun muassa homoseksuaalisuuden, joka on syvä identiteettihäiriö ja sen harjoittaminen on synti. On taipumus, voi olla ihmisellä taipumus, johon hän ei itse voi edes hirveästi vaikuttaa. Mutta harjoittaminen on aina omaa valintaa, hyvin pitkälle omaa valintaa ja sitä kautta synti. Viittaan nyt lyhyesti vain, tämä on kanssa laaja aihe ja alue, mutta kun sielunhoitotyössä olemme kohdanneet naisia ja miehiä, jotka ovat homoseksuaaleja, niin kun olemme heidän kanssaan viikkoja ja kuukausia keskustelleet, niin voi olla, että sieltä esimerkiksi isä ja äiti ei ole hyväksynyt seksuaalisuutta ollenkaan. Tai sitten on koko ajan toivonut pojasta tyttöä ja sanonut sen jatkuvasti. Tai tytöstä poikaa. Ja tällä tavalla ympäristö ja kasvatus on aivan kuin muokannut ihmisestä sellaista identiteetiltä, mikä hän sitten on. Eikä hän ole siihen tokikaan kokonaan itse syypää tähän taipumukseensa. Mutta sen harjoittaminen, onko nyt homoseksuaalismista kysymys tai jostain muusta vastaavasta, se on aina omaa valintaa sitten loppupelissä ja sitä kautta synti. Mutta jos koet taipumusta tai olet kiusattu näillä alueilla, niin voi auttaa tieto siitä, että on olemassa asioita, joihin me emme voi vaikuttaa ja jossa meitä on kasvatettu väärin. Mutta me valitsemme sitten terveen tien, heterotien, rakkauden miehen ja naisen välillä. Toinen, tai on montakin identiteettihäiriöä, mutta yksi on se Don Juanismi, joka on tällaista omaan ihastumisensa ihastumista. Eli mies saattaa alitajuisesti kostaa äidilleen, jatkuvasti hylkäämällä partnerinsa, kumppaninsa. Hän ihastuu omaan ihastumiseensa, hän valloittaa jälleen, tämä nyt on tyypillisempää miehillä, mutta voi sitä olla naisillakin ja onkin, mutta että valloittaa jatkuvasti uutta kohdetta ja sitten hylkää. Taas valloittaa ja taas hylkää. Ihastuu omaan ihastumisensa ja kostaa alitajuntaisesti äidilleen. Tämä on identiteettihäiriö, josta voi myöskin parantua. Sitten mennään eteenpäin. Itse sääli, itse viha, jossa ei ole mitään positiivista, ei mitään hyvää. Itse sääli ja itse viha ovat ylpeyden kumppaneita. Ja Raamattu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan. Mutta nöyrille hän antaa armon. Ei kukaan voi kulkea Jumalan tietä, jos Jumala on häntä vastaan. Sen tähden meidän täytyy aina varmistua, että Jumala on meidän puolellamme. Itse viha ja itse sääli, siinä ei ole mitään hyvää. Raiskauksen ja insestin uhrit hyvin usein kokevat itse vihaa ja likaisuuden tunnetta. Kaksi asiaa, mitä heillä on likaisuuden tunne ja itse viha. Syvä itse viha. Ja molempien ryhmien kanssa olen toiminut ja osa teistäkin on toiminut ja tiedätte tämän, mutta näistäkin voi Jumalan armon avulla parantua ja ne voivat myöskin kummuta sieltä hylkäämisen pelosta, tuo itse sääli, itse viha, häpeä, suru, murhe, jatkossa itsemurha-ajatukset totta kai ovat hyvin usein mukana, itsesyytökset, tunnelukkoisuus, kyvyttömyys kommunikoida, tunteiden hallinta ei ole ollenkaan kontrollissa, eli minä en hallitse tunteitani, vaan tunteet koko ajan hallitsee minua. Katja heitti hyvän kysymyksen tuolla meidän nuorten illassa, jossa tätä käsiteltiin, että kuka on vastuussa tunteistasi? Ja vastaus on vain ainoastaan yksiselitteinen, sinä itse. Ja meidän täytyisi oppia sen sijaan, että tunteet hallitsee meitä, hallita tunteitamme. Ainakin jossain määrin, sanotaan näin, ja pääsääntöisesti. Tunteethan valehtelee, tunteet vie meitä harhaan. Myöskin se hylkäämisen tunne monta kertaa johtaa meitä harhaan. Se transferenssi sieltä menneisyydestä, joka tähän hetkeen kummittelee mörköjen lailla. Ja josta täytyy saada opetusta, ymmärrystä omaan käyttäytymiseen nähden, se on helpottavaa. Se oire saa nimen ja silloin mä ymmärrän, että kysymys on tästä. Ei ole mitään hätää. Mä voin olla turvallisella mielellä tässä suhteessani. Mä voin uskaltaa rakentaa uusia ihmissuhteita. Tämä suhde, mikä nyt on ja tämä tunne, mikä mua nyt valtaa, tulee sieltä menneisyydestä, kun haavaa kosketetaan. Ja mä saan turvallisin mielin alkaa opettelemaan. Se on rohkea, se vaatii rohkeutta uudestaan alkaa opettelemaan ja rakentamaan ihmissuhteita. Sitten mä en tiedä, onko sitä siellä, mulla on niin sekava tämä mun oma lappu, mutta mulla on täällä itsellä, että syvä ulkopuolisuuden tunne, syvä yksinäisyys, vaikka ihmisten joukossa niin kokee syvää yksinäisyyttä. On semmoinen olettamus, että muut haluaa pitää mut jatkuvasti ulkopuolisena. Tämäkin on tunne, joka valehtelee, koska ei näin ole. Sä oot ystäviesi joukossa, sä oot vertaistes parissa, sua halutaan, sua rakastetaan, sut hyväksytään ja sä saat niinku turvallisella mielellä olla tässä hetkessä. No niin, onpa siellä jo, Heli on noin toimellinen, että siellä taitaa olla jo kahvi pikkuhiljaa valmiina, niin nyt me oikeastaan ennen kuin mennään tähän, 5 minuuttia vielä käsitellään muutama asia, mutta sen jälkeen mennään sitten niihin 3 päätapaan, mitenkä hylkäämisen pelko oireilee, eli läheisriippuvuus, vastariippuvuus ja tunneriippuvuus. Ja sitten myöskin katsellaan vähän, että mitenkä parannumme hylkäämisen haavoista ja hylkäämisen pelosta, mulla on siihen 8 kohtaa. Mutta lyhyesti vielä, meillä on muutama minuutti aikaa, niin mennään vähän vielä eteenpäin. Me olimme pieniä lapsia, joita haavoittivat sellaiset kasvattajat, jotka itse haavoittuivat ollessaan pieniä. Ja tästä syystä me koemme hyvin monet meistä jollain asteella tätä hylkäämisen pelkoa tai hylkäämisen haavaa, mutta ei kaikki. Haavoja tulee hoitaa, niitä tulee parantaa, koska Raamattu sanoo meille Luukas 10 ja 30, sä muistat se tiepuoleen jäänyt mies, jonka laupias samarialainen Jeesuksen Kristuksen esikuva otti hoitoonsa. Raamattu sanoo, hän hoiti häntä jo sinne tielle päin, hän vuodatti öljyä ja vuodatti viiniä hänen haavoihinsa, joka on myöskin meidän tunne-elämähaavoja. Sitten Raamattu sanoo, hän nosti juhtansa selkään ja vei hoitoon ja sanoi, hoida häntä. Espanjalainen Raamattu sanoo, kuidamele, hoida häntä minulle. Siellä majatalossa. Ja monta kertaa Raamattu sanoi, Jesaja 61:1 ja siitä eteenpäin sanotaan, että haavoittuneet minä tahdon parantaa ja särjetyt sydämet tahdon hoitaa. Jesaja 61, Jeremia 30:17, Jeremia 33:6, siellä sanotaan oikein, että minä parannan sinut, sinun jonka nimenä on hyljätty. Minä parannan sinut, lääkitsen sinun haavasi. Hesekieli 34 luku tuo meille hyvän paimenen, joka etsii kadonneet, joka sitoo haavoittuneet. Kaikella tavalla meille tuodaan esille, että haavoja tulee hoitaa. Me olemme nyt uskossa, mutta me olemme myöskin tulemassa terveiksi sielun haavoiltamme. Ja tässä ajassa emme täysin terveeksi kukaan pääse, mutta riittävään eheyteen nähden Jumala haluaa meitä hoitaa. Ja tämä ei ole pelastuskysymys. Sielulta rikkinäinenkin menee taivaaseen. Halleluja, niin että taivaan takareppu vaan heilahtaa. Sinne mennään, Jeesuksen nimessä. Mutta tämä vaikuttaa meidän palvelustyöhömme täällä alhaalla. Sillä jos matkustaja jatkuvasti epäilee kapteenin pätevyyttä, laivassa vaikkapa, ja matkustajat sitä seuraa, jossa hän on, ruokaa, jota hän syö, hän kyllä pääsee perille, kun hän pysyy siinä laivassa. Mutta matkan teko on hirvittävän vaikeaa. Ja traagista ja onnetonta, ei voi iloita, ei voi nauttia. Sillä Timoteuskirjassa sanoo niinkin, että Jumala on antanut meille kaikkea hyvää nautittavaksemme. Kaikki tällainen elämän yltäkylläisyys puuttuu. Pääsee perille, kun pysyy laivassa, mutta on vaikea, on itsellensä vaikea, on niille matkatovereille vaikeaa ja on kapteenillekin vähän hankalaa. Ja sen tähden me pääsemme perille, oltiin me kuinka rikkinäisiä sielustamme tahansa, kun me uskomme Jeesukseen. Mutta että Jumala saisi meitä käyttää tässä alhaalla, täällä matkan varrella, niin paljon kuin hän voi ja haluaa käyttää, niin siihen tämä eheytyminen sitten kyllä vaikuttaa. Ja siksi hän tahtoo meitä parantaa myöskin tästä hylkäämisen pelosta, että ihmissuhteissa voitaisiin olla käyttökelpoisia ja tulla terveiksi ja ei oltaisi hankalia itselle eikä toiselle sitten niin paljon. On myöskin hyvää pelkoa, esimerkiksi kun sua uhataan kadulla, niin pelko ajaa sut pakoon, kun joku tulee vaikka puukko kädessä nyt kadulla vastaan, niin sä pelkäät ja sä pakenet. Ei kaikki pelko ole tietenkään. Pelko ei saa tehdä meitä hysteeriseksi, se ei saa lamauttaa. No niin, ehkäpä nyt tehdään niin, että pidetään tässä tauko. Tässä on niin paljon asiaa ja mä tiedän sen, että jos tämä on sulle nyt uutta, niin tässä on valtavasti sulattelemista ja on joskus vaikea puhua, mutta kuulijoiltakin vaaditaan paljon ja te olette tosi hienosti jaksanut nyt tässä kuunnella, niin pidetään tauko ja kun kahvi näyttää olevan valmista, niin noustaan ylös ja ollaan pieni kiitos rukous ja sitten